Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da su u Beogradu osvanule naljepnice sa pozivom na nasilje protiv seksualnih manjina. Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade ponosa kaže da država mora reagirati.
Time mora da se zabavi policija. Verujemo da ukoliko bi postojala jasna poruka države kao celine, tako njenih institucija, da bi ovakvih stvari bilo znatno manje.
Mijenja li se odnos prema zaštiti kulturno-povijesne baštine u Bosni i Hercegovini?
Danas je apsolutno neupitno da svaki spomenik srušen ili oštećen u ratu treba biti vraćen u stanje prije razaranja i niko se ni ne usuđuje javno osporavati takav stav koji je neka vrsta državne strategije.
U Beogradu obilježeno pola vijeka od objavljivanja prvih romana Danila Kiša.
S obzirom na razne zloupotrebe i polemike, pa i čaršijska podmetanja koji su Danila Kiša pred kraj života oterali u dobrovoljno izgnanstvo, a sve zbog javne osude narastajućeg nacionalizma u Srbiji u 80. godinama, omaž Danilu Kišu u Beogradu je više od književnog događaja.
Crnogorski osnovci, tehnološki i izuzetno pismeni. Čime su zabavljeni na internetu?
Najviše se koriste YouTube, potom se najviše koriste i online igrice, ali se vrlo koriste i društvene mreže, kao što je u pitanju Facebook. 79,8% anketiranih osnovaca ima svoj Facebook profil.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uoči najavljenog održavanja Parade ponosa u Beogradu, koja je planirana za 6. oktobar, sve su češće prijetnje nasiljem LGBT populaciji. Aktivisti za ljudska prava apeliraju na državu da hitno reagira i garantira sigurnost svim građanima, priredio Zoran Glavonjić.
U nekim delovima Beograda pojavile su se foto nalepnice protiv gej osoba na kojima trojica maskiranih muškaraca šutiraju jednog mladića uz precrtanu LGBT zastavu i poruku "Vidimo se u oktobru". Predraga Zdejković iz Gej lezbejskog infocentra kaže da su pozivi na linč neprihvatljivi i posebno ukazuje na činjenicu da se pretnje nasiljem ponavljaju pred svaku planiranu paradu ponosa.
Jedinu razliku koju ja vidim jeste da su ove godine nalepnice u koloru, prošle godine su bile crno-bele, pa ja negde vidim da im je ove godine budžet skočio za pretnje desničarskim organizacijama, a ono što je zabrinjavajuće jeste da policija, kao ni prošle ni pretprošle godine, ne radi svoj posao. Time država šalje konstantnu poruku da je pretiti LGBT populaciji nešto sasvim normalno.
Kao i proteklih godina, pripadnici desničarskih organizacija ne prestaju sa pretnjama LGBT osobama i ispisivanjem grafita mržnje, dok su predstavnici pokreta Dveri javno zapretili da će učiniti sve da ne dođe do Parade ponosa. Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade ponosa Beograd apeluje na državu da obezbedi ljudska prava za sve kojima su pretnje upućene.
Mi nekako verujemo da ukoliko bi postojala koordinisana jasna poruka kako države kao celine, tako njenih institucija, njenih predstavnika, da bi ovakvih stvari bilo znatno manje. Naravno, ukoliko se radi o pretnjama koje postoje u javnosti, time mora da se zabavi policija. Ono što ćemo mi uraditi jeste da sve te pretnje registrujemo i prijavimo kako bi one bile procesuirane dalje.
Petorica mladića nedavno su pretukla jednog Beograđanina i jednog Kraljevčanina samo zbog toga što su, kako su rekli nakon što ih je smederevska policija uhapsila, mislili da su gejevi. Na isti dan kada je najavljena Parada ponosa, Udruženje ratnih veterana u Beogradu zakazala su protest pod nazivom Parada srama, na kom, kako su najavili, žele da ukažu na njihov loš položaj u društvu. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, izjavila je za naš program da će državnim organima, među kojima na prvom mestu policiji, poslati preporuku za stvaranje uslova da se održi Parada ponosa i ocenila da niko ne sme da stvara alibi da se ona otkaže.
Moram da izrazim veliku zabrinutost zbog činjenice da se 3 nedelje uoči najavljenih svih tih manifestacija i Parade ponosa događa sve brojnije pretnje gnev, ali ono što je trebalo činiti unazad, ne da se teka još jedna sljedeća parada ponosa, nego da svi oni koji su prošle, pretprošle godine na taj način iskazivali mržnju, netrpeljivost, uskraćivali drugima prava, trebalo je da budu procesuirani. To je poruka koja se šalje onima koji žele da pokažu da su jači i od države.
Iako je među političarima bilo onih koji su rekli da nemaju ništa protiv parade ponosa, kao što je to učinio ministar prosvete Žarko Obradović, vlast nije zauzela jasan stav, već je najavila da će održavanje te manifestacije zavisiti od bezbednosne procene. Goran Miletić, aktivista za ljudska prava, kaže da najjasnija poruka nasilju treba da bude efikasno procesuiranje svih koji ga čine ili najavljuju, i da bi država jasno morala da se odredi kada je u pitanju parada ponosa.
U svemu postoji jedna vrlo velika magla, ja ne bih rekao postoji nedostatak političke volje, ali postoji ta stvar da se u suštini između dve, odnosno tri osobe odlučuju o tome da li će sustav poštovati ili ne. Građani, makar stiču takav utisak da se svode na gospodina Vučića, gospodina Dačića i eventualno gradonačelnika Đilasa, i to je posebno opasno za sve druge građane Srbije ukoliko se tako shvata u
Boban Stojanović iz Parade ponosa Beograd zaključuje da je bezbedno održavanje te manifestacije moguće uz političku volju, odgovornost nadležnih i poštovanje zakona, ali i angažovanje medija i čitavog društva.
Mi Pride Week, dakle nedelju ponosa, kao i šetnju koja će se desiti 6. i celu manifestaciju koja će se dešavati od 39. do 7.10. pripremamo punim kapacitetom i mi čvrsto verujemo da ćemo ceo taj planirani program ostvariti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U dvije policijske akcije ovoga tjedna u Bosni i Hercegovini uhapšene su 32 osobe koje se dovode u vezu sa ubojstvima, pokušaja ubojstava, iznudom, zelenaštvom i razbojništvom. Razbijena je i organizirana kriminalna grupa koja je oštetila budžet države za gotovo 2 milijuna eura. No to je samo dio priče, jer mnogi predmeti još uvijek leže u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Priču ima Erdoğan Katana.
Na planu finansijskog kriminala i naplate potraživanja u Bosni i Hercegovini do sada se radilo vrlo malo. Predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Nikola Špilić nedavno je izjavio da utuženih, a ne naplaćenih potraživanja od indirektnih poreza ima u iznosu većem od 120 milijuna konvertibilnih maraka.
Ti procesi, nažalost, miruju već neki po 7-8 godina. Dobili smo obećanje sudova i tužilaštava da će prioritet imati ti predmeti. Vrlo brzo ćemo imati ponovo sastanak, vidjeti kako se stvari razvijaju i pokušati da vidimo ako bude trebalo da imamo neke edukacione seminare za ljude i uprave koji će kad pripremaju tužbe pripremati ih na način da na prvo stepenice one ne budu odbačene radi bilo kakvih nedostataka.
Od početka rada Uprave za indirektno oporezivanje 2005. godine, Sektor za provođenje i poštivanje poreskih i carinskih propisa Tužilaštvu Bosne i Hercegovine proslijedio je 850 izvještaja o postojanju osnova sumnje da je počinjeno neko krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, kaže portparol uprave Ratko Kovačević.
I potom osnovu su procjene da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za oko 130 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, onog momenta kada Uprava za indirektno oporezivanje kompletira izvještaj, mi taj izvještaj predamo nadležnom tužilaštvu i naravno stojimo na raspolaganju Tužilaštvu Bosne i Hercegovine za bilo kakve dodatne informacije u provođenju istražnih radnji.
Kada bi se sudskim putem uspjela samo ova potraživanja naplatiti, ne bi bilo potrebe da se Bosna i Hercegovina zadužuje kod Međunarodnog monetarnog fonda. Međutim, isto tako ostaje otvoreno pitanje zašto se kršenja zakona i neplaćanja poreza u Bosni i Hercegovini toleriše. Trenutno samo po osnovu poreza na dodatnu vrijednost oko 10.000 poreskih obveznika dužno je 273 miliona kolektivnih maraka, kaže portparol uprave Ratko Kovačević.
To je dug koji je prijavljen u PDV prijavama, a do danas nije izmiren. Pored tog pomenutog duga, za sve one obveznike koji iz bilo kog razloga nisu podnijeli PDV prijavu, uprava prema takozvanom automatskom razrezu, a to je dakle zaduženje od strane uprave na bazi prethodno ostvarenog prometa, dodatno je zadužila još 2919 obveznika u iznosu od 53 miliona maraka.
Ekonomistica Svjetlana Cenić smatra da osim neefikasnosti pravosudnih institucija, glavni problem nenaplativosti dugovanja su loša zakonska rješenja koja vlasnicima omogućuje da ugase jedno preduzeće, a da ne plate porez, a zatim otvore drugo.
U smislu da ljudi proglase bankrot, stečaj i tako dalje, pa otvori drugu firmu, pa tako ide redom. To je jedna stvar, a druga stvar je što je poreska uprava ni u prirodnoj naplati nije imala šta da naplati. Kad se blokiraju računi, i su otvorili negde drugo i gotovo je, na račune ništa ne dolazi.
Kada su u pitanju dugovanja po osnovu direktnih poreza i doprinosa, ništa bolja situacija nije ni na nivou entiteta. Ukupan dug poreskih obveznika za poreze i doprinose Poreskoj upravi Republike Srpske na dan 30. avgust 2012. godine je iznosio 1.390.000.000 konvertibilnih maraka. Među dužnicima se nalaze i mnoge javne ustanove, pa tako samo domovi zdravlja duguju preko 21 milion maraka. Prema mišljenju Ceničeve, jedan od problema na svim nivoima u BiH je što i reprogrami dugova uglavnom imaju političku motivaciju.
Evo, pogledajte sad šta je na sceni, da ne važi pravilo za sve i kod reprograma obaveza nema isto pravilo za sve. Pa da kažemo, pravila su takva i takva, u tim i tuim uslovima može da se izvrši reprogram obaveza prema budžetu, što znači zahvata samo ono na što je nadležnost entiteta, ni u kom slučaju za ono što je nadležnost države.
Jedna od zanimljivosti u BiH je i činjenica da zbog zakonskih rješenja Uprava za indirektno oporezivanje ne može javno objaviti podatke o dužnicima bez njihove saglasnosti. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula.
Apsolutno, tu smo išli u prijedlog izmjene zakona o postupku indirektnog ili neizravnog oporezivanja članka 52 zakona. Nažalost, on je takav kakav je pisan je 2005. godine i logično je da je 2012. se moraju raditi određene izmjene i usklađivanje. Dakle, zakon kako je formuliran, mi ne možemo davati podatke niti statistici niti bilo drugim zainteresiranim institucijama koje se zvanično, dakle, od države i od entiteta bave analiziranjem cjelokupne gospodarske aktivnosti.
Objavljivanjem podataka bar bi se izbjegle brojne špekulacije u javnosti oko toga ko zaista i koliko duguje novca. Policijska akcija BOS koju su prije dva dana proveli pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu daje nadu da će se nešto promijeniti. Tužilaštvo BiH protiv šest lica uhapšenih u ovoj akciji podiglo je optužnice i odredilo mjeru jednomjesečnog pritvora. Članovi ove kriminalne grupe sumnjiče se da su duži niz godina kontinuirano vršili krivična djela iz oblasti poreske i carinske problematike, te je samo u posljednjih šest mjeseci ove godine utajili najmanje 3,5 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Beogradu je obilježeno pola vijeka od objavljivanja prvih romana Mansarda i Psalam 44 pisca Danila Kiša. To je bio povod za izložbu Omaž piscu koja je u četvrtak uvečer otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije. Priredili Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
S obzirom na razne zloupotrebe i polemike, pa i čaršijska podmetanja koji su Danila Kiša pred kraj života oterali u dobrovoljno izgnanstvo, a sve zbog javne osude narastajućeg nacionalizma u Srbiji u 80. godinama, omaž Danilu Kišu u Beogradu je više od književnog događaja. Posetioce u holu biblioteke sačekala je postavka u vidu svojevrsnog triptiha. Na zidu je okačena instalacija od crnog satenskog platna Dunav 1942. Na televizijskom ekranu neprestano teče snimak zaleđenog Dunava koji upotpunjuju zvuci pucanja leda što predstavlja video rad Dunav 2012. Nešto dalje izloženo je 27 printova sa citatima iz Kišovog razgovora sa švedskim novinarom Gabijem Gleišmanom, kojem je pisac detaljno pričao o raciji u kojoj zamalo nije postao jedna od mnogih žrtava. Reč je o masovnoj likvidaciji Srba, Jevreja i Roma koje su mađarski fašisti potom bacili u zaleđeni Dunav. Autor izložbe Peter Kraus je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da je inspiraciju pronašao u Kišovim svedočenjima o novosadskoj raciji, bilo kroz literaturu, bilo kroz ono što znamo o njegovom životu.
Pa je i to bio jedan povod, kako smo se približavali toj istorijskom datumu, da se razmisli zapravo o onome što Kiše zna o toj raciji i onome što mi znamo o tome i koliko je, tako da kažem, svedočanstvo iz prve ruke jednog darovitog književnika dragoceno da shvatimo svu dramu i svu težinu tog trenutka.
Već prvom knjigom 25-godišnji pisac susreće se sa prvim naznakama, kako se jednom prilikom izrazio, priglupog političkog čitanja književnosti. Naime, roman Mansarda nosi pod naslov satirična poema, a satira je prema Kišovim rečima bila uperena protiv mog sopstvenog lirizma i idealizma, no pojedini partijski aparatčici ondašnjeg režima shvatili su to kao kritiku društva i omladine. U stvari, kaže Kiš u jednom intervjuu, to je jednostavno bila knjiga mladog pisa željnog da ide u susret savremenim književnim tokovima i voljnog da dokaže svoju veličinu. Dokazivao ju je narednim romanima iz porodičnog ciklusa Bašta Pepeo, Rani Jadi i Peščanik, a potvrđuje zbirkom pripovedaka Grobnica za Borisa Davidovića. Kroz sedam priča o staljinističkim logorima, autor stiče brojne poštovaoce, ali i neprijatelje koji su na mig političkih struktura pokrenuli hajku protiv pisa, koji je pisao između ostalog: nacionalizam je pre svega paranoja, kolektivna i pojedinačna paranoja. Nakon njegove smrti, Kiša su tokom 90. godina u Srbiji pokušali da posvoje upravo nacionalisti. Posljednji takav pokušaj događa se već nekoliko godina, koliko traje spor oko korišćenja Piščevog imena između književnika desničarskog usmerenja, okupljenih oko grupe Proza na putu i Mirjana Miočinović, koja je po Kišovom testamentu zadužena za brigu o zaostavštini. Petar Kras kaže da je njegova izložba način da kulturnoj javnosti predstavi novo čitanje Kiša, koji je do sada doživeo različite interpretacije.
Moj je utisak da nije najbolje protumačen, da je doživljavao različite interpretacije, da u posljednjem trenutku možda doživljavamo zapravo jedan teloviti, jedan tačni prikaz Kišovog dela.
Književni i filmski kritičar Milan Vlajčić smatrao je Kišovo delo jednako aktualno danas kao i pre nekoliko decenija.
Ja mislim da svaka nova generacija otkrivaće nešto novo u Kišu. Tu se potvrđuje ona Eliotova teza da svaka knjiga dolaskom novoj generacija koja je dobra, dolaskom novih dela koji upotpunjuju sliku savremene književnosti, dobija. To je samo dokaz koliko je delo Danila Kiša inspirativno i impresivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete saznati kako se čuva nacionalno blago u Bosni i Hercegovini, te koliko se crnogorski osnovci koriste računarima i internetom. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini obilježila je 10 godina rada, tokom kojih je aktivno sudjelovala u rekonstrukciji i obnovi mnogih kulturno-povijesnih spomenika i vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini koji su porušeni tokom proteklog rata. Na svečanosti u prostorijama Zemaljskog muzeja, koje su prisustvovale brojne zvanice iz javnog i društvenog života Bosne i Hercegovine, komisiji je uručena nagrada Evropske unije za zaštitu kulturnog nasljeđa Europa Nostra u kategoriji predanost u radu. U obrazloženju odluke o dodjeli nagrade žiri Europe Nostre naveo je da Bosna i Hercegovina može biti primjer cijeloj Europi u očuvanju jedinstva različitosti. S članicom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Amrom Hadži Muhamedović razgovarala je Tina Jelin.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine obilježava 10 godina rada. Gospođo Hadži Muhamedović, koliko je zapravo u odnosu na početak vašeg djelovanja svijest pojedinca, ali i političara u Bosni i Hercegovini promijenjena da kulturno-historijsko nasljeđe treba obnoviti i sačuvati jer predstavlja dio identiteta svih nas?
Prije 10 godina nasljeđe je bilo na margini zanimanja javnosti, a sada nema dana da u bosanskim sredstvima informiranja nemate bar 3 teksta o nasljeđu. Nasljeđe je također nezaobilazno važno i za bosanske političare, iako od njihovog programskog cilja, uništenje ili očuvanje Bosne i Hercegovine, ovisi i odnos prema nasljeđu. Kod jednih je on isključivi segregacijski, a kod drugih je inkluzivan i pozitivan. Međutim, kad smo počinjali raditi, vodile su se otvorene rasprave da li se može rehabilitirati nasljeđe s različitim izgovorima da obnova bude spriječena. Danas je apsolutno neupitno da svaki spomenik srušen ili oštećen u ratu treba biti vraćen u stanje prije razaranja i niko se ni ne usuđuje javno osporavati takav stav koji je neka vrsta državne strategije. I to je veliki napredak.
Koliko Bosna i Hercegovina danas zapravo ima spomenika koji su zvančno pod zaštitom države?
Komisija je do sada donijela 806 odluka i od toga je 679 odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima ili spomenicima od najvećeg značaja za Bosnu i Hercegovinu. Imamo dobra koja imaju široki obuhvat, gradska središta, graditeljske cjeline, kolekcije muzejske. Taj broj ne odražava ukupan broj pojedinačnih objekata koji su zaštićeni, jer je on mnogo veći.
Kritičari vašeg rada, mislim prije svega naravno na komisiju, znaju reći kako nije svaka džamija ili crkva u Bosni i Hercegovini zaslužila da bude spomenikom, odnosno da se na listi nalaze i objekti i građevine koji su možda pod političkim ili evo pritiskom iz vjerskih zajednica proglašene nacionalnim spomenikom.
Dva kriterija u svom radu mi nikad ne razmatramo, to je politički i imovinski kriterij. Nikakav politički utjecaj ili utjecaj od strane vlasnika dobra ne može biti presudan za odluku komisije, i to je čak napisano u našim zvaničnim dokumentima.
Što zapravo u Bosni i Hercegovini uopće predstavlja nacionalni spomenik u smislu zaštite, obzirom da se evo odluke komisije o zaštiti rekonstrukciji često zanemaruju?
Što se tiče zakona, Bosna i Hercegovina je doista jedina zemlja članica Vijeća Europe koja zakon na državnoj razini nema. Zakon je potreban i tu nema dileme. Odluke komisije su konačne i obavezujuće za sve razine vlasti. Odluke stoje i onda kad bude unaprijeđena razina vladavine zakona, bit će unaprijeđena implementacija.
2771 dobro graditeljskog nasljeđa djelomično je oštećeno, uništeno, preko 500 zapaljeno. Da li za ratna razaranja bilo krivični procesuiranje u Bosni i Hercegovini? Znamo da je u Hagu u optužnici, recimo na Haškoj petorki na čelu s Adrankom Prlićom, se spominje recimo razaranje Starog mosta.
To je jedno od pitanja kojima se mi nastojimo baviti. Imali smo čak i sastanke sa svim tužiteljima u Bosni i Hercegovini. Ono što je vrlo važno jeste da je razaranje nasljeđa uključeno u optužnice u procesima pred Haškim tribunalom u slučajevima Milošević, Karadžić, Mladić, Krajišnik i drugi, a uključeno je neke presude tog suda. U Bosni imamo, koliko je meni poznato, samo dva slučaja. To je proces na osnovi tužbe Islamske zajednice za razaranje Banja Lučkih džamija, koji je završio presudom prvostepenog suda obavezi plaćanja materijalne odštete Islamskoj zajednici. Dakle, tu se nije radilo o tužbi i presudi za razaranje nasljeđa, što je ratni zločin, nego se radilo o tužbi i presudi za razaranje imovine Islamske zajednice. A drugostepeni sud je poništio tu presudu s obzirom na zastarijevanje slučaja. Drugi proces je pred kantonalnim sudom u Zenici protiv Milanka Božića. Milanko Božić je bio pripadnik Olovskog bataljona druge romanijske brigade Vojske Republike Srpske i on je optužen za uništavanje drvene džamije u selu Miljevići kod Olova. Džamija je bila stara oko 400 godina. Optužnica protiv Božića je bila prva posljeratna optužnica koja je sudionika rata teretila za krivično djelo uništavanja kulturno-historijskih spomenika. Sporno je što je sve potvrdio i Milanko Božić. Nakon provedenog detaljnog postupka, sudijsko vijeće u prvostepenom postupku je utvrdilo da nije bilo moguće nedvojbeno zaključiti da je taj metak ispalio Milanko Božić. Ratni zločine zastarijevaju, a poznato mi je da se neke advokatske kancelarije ozbiljno pripremaju za otvaranje brojnih procesa pred nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini.
Vestacije se odvijaju i u miru. Poznat je slučaj postolja za križeve u Stocu koji su izliveni na zaštićenom starom gradu. Andrića grad napravljen u neposrednoj blizini Mehmet Paše Sokolovića mosta u Višegrad. Samo su neki od primjera, radi se o dva i UNESCO-va objekta. Umjesto rada nadležnih službi uslijede reakcije poput one glavnog federalnog inspektora koji je upitan o Stocu primjerice kazao kako je to političko pitanje u koje se on ne želi miješati. Nije prvi put da tako nadležne institucije reaguju.
Zapanjujući i frustrirajući spisak koji ste vi naveli zapravo nije iscrpljen, mnogo je veći. Prije svega policija i inspektori taj posao ne radi. Taj nedostatak profesionalne odgovornosti nažalost može biti razlog što je opšte prisutna sumnja u korumpiranost državnih službenika. Mi smatramo da je inspekcija najslabija karika u lancu odgovornosti za zaštitu nasljeđa i ja osobno mislim da vlada ima prioritetnu i tešku zadaću da to pitanje riješi dok nije u potpunosti uništen historijski kulturni krajolik.
Hvala vam na razgovor.
Molim, hvala i vama.
Sa članicom Komisije BiH za očuvanje nacionalnih spomenika Amrom Hadžimuhamedović razgovarala je Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa .org.
Rezultati posljednjega istraživanja među osnovcima u Crnoj Gori pokazali su da oni mnogo koriste računar i internet. Koliko je to sa jedne strane dobro, a koliko s druge nosi opasnosti kojih bi trebalo i biti svjesni roditelji i što resorno ministarstvo čini kako bi zaštitilo djecu od zloupotrebe korištenja globalne mreže, odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Rezultati istraživanja Crnogorskog ministarstva za informacijono društvo i telekomunikacije u saradnji sa specijalizovanom podgoričkom kompanijom E3 Consulting otkrili su kako čak 95,7% osnovaca u Crnoj Gori koristi kompjuter i to najviše vikendom, u prosjeku duže od 2 sata. O tome šta ih najviše zanima, projekt menadžer consulting agencije Milica Daković kaže.
Najviše se koristi YouTube, potom se najviše koriste i online igrice, recimo 56,3%, ali se vrlo koriste i društvene mreže, kao što je u pitanju Facebook, 53,6%. Društvene mreže se uveliko koriste od strane osnovaca i to govori i podatak da 79,8% anketiranih osnovaca ima svoj Facebook profil i vrlo, što je interesantno, jeste da čak 22% njih ima više od jednog Facebook profila kreiranog.
Upravo po tome prednjače u odnosu na svoje vršnjake u Europi. No ono u čemu zaostaju jesu znanje i vještina u korištenju informacione tehnologije. Kada je riječ o tome koliko svojevrsna omamljenost internetom sa sobom nosi opasnosti koji mogu da remete razvoj i mentalno sazrijevanje najmlađe populacije, da je doživjelo neprijatnosti u korištenju globalne mreže, priznalo je samo 15% anketiranih.
Ono što navode kao osnovni razlog zašto su doživjeli neprijatnost, upravo navode neprijatnosti prilikom dopisivanja, korištenja društvenih mreža, uvrede, ružne riječi i tome slično, a potom hakovanje profila i viruse. Kad govorimo o iskustvima na internetu, djeca u najvećoj mjeri navode video zapise, slike i poruke nasilja kao nešto što im u najvećoj mjeri smeta prilikom, dakle, korištenja interneta.
Istraživanje je pokazalo da su roditelji u Crnoj Gori prilično tolerantni prema svojoj djeci kada je riječ o upotrebi interneta i uglavnom su ubjeđeni kako njihovi mališani nisu izloženi većim neprijatnostima. Ipak i roditelji i djeca zainteresovani su da saznaju više o bezbjednosti upotrebe interneta, posebno u okviru škole. Šta na svom iskustvu konstatuje informatičar Duško Mihajlović, osnivač portala roditelji.me i otac četvoro djece.
Naše iskustvo sa portala govori da su roditelji uglavnom ograničavaju vremenski kontrolišu upotrebu interneta, što u suštini nije suština problema, već bi trebalo da se više posveti kvalitetu toga vremena. Djeca se mogu zaštititi na dva načina, znači jedan je tehnološki, ono što svi možemo da implementiramo, što neki čak i operatori kod nas implementirali, poput Telenora, određene filtere za porno sadržaj, uvredljive, eksplicitne, nasilje, seks i ostalo. A na, osim toga tehnološkog, znači, načina, definitivno se, znači, sa djecom treba pričati.
Na pitanje šta na planu edukacije i veće bezbjednosti djece u korištenju globalne mreže čini resorno ministarstvo, pomoćnik ministra za informacijono društvo i telekomunikacije Radule Novović odgovara kako su pokrenuli nekoliko projekata.
Ono što je aktuelno, pomenuo bih projekat koji realizujemo u saradnji sa kompanijom Telenor i Ministarstvom prosvjete i nauke, projekat Siguran internet, koji zaista daje sjajne rezultate. Također, uskoro ćemo organizovati jedan workshop za direktore osnovnih i srednjih škola, odnosno za nastavnike informatike osnovnih i srednjih škola. Također, uskoro ćemo krenuti s jednom kampanjom koju smo nazvali E-pazi se. Dakle, planiramo čitav jedan set mjera, odnosno akcija, projekata, kako bismo što više jačali svijest u Crnoj Gori da je bezbjedna digitalna sredina itekako važna za razvoj naših najmlađih kao najranjivije kategorije kad je u pitanju internet.
Na kraju Novović naglašava šta je krajnji cilj i poruka istraživanja o korištenju interneta među osnovcima u Crnoj Gori.
Poruka je uvijek ista i jasna je: koristiti internet u što većoj mjeri, on je zaista sjajno mjesto i za edukaciju i za druženje i za zabavu, ali uz realnu, odnosno razumnu mjeru opreza, ostalom isto onako kako je potrebno da ga tako nazovem stvarnom svijetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.